Argumenty.
Aprila 1941. godine proglašena je takozvana NDH, nezavisna država Hrvatska, fašistička tvorevina poglavnika Ante Pavelića, koja je po uzoru na Hitleru u Njemačku proglasila rasne zakone i ubijala, protjerivala, prekrštavala Srbe te Jevreje i Rome. Zločini su počinjeni masovno i u koncentracionim logorima, od kojih je najveći ustaški sistem logora Jasenovac, kojem je zvjerski umoreno više od 700.000 Srba, Jevreja, Roma i antifašista. Drugi svjetski rat.
Hitlerov plan za napad na Jugoslaviju.
Da gedankliche operation war erstens mit einer Armee aus dem bulgarischen Raum in das kriegerische Thrakien in Richtung auf das Ägäische Meer vorzugehen.
Jedna armija ima da uđe iz Bugarske u Grčku i prodre do Egejskog mora i Soluna. Druga armija ima 6. aprila da prodre u pravcu Skoplja sa ciljem da uspostavi vezu sa italijanskim snagama u Albaniji. U daljim operacijama koje ima da počnu 8. aprila, jedna armija iz Bugarske preko Niša treba da prodre u prostor Beograda. U taj prostor sa severa treba da stignu trupe koje će do 10. aprila zaključno okupirati ceo Banat. Jedna armija koja će nastupati iz Koruške, Štajerske i zapadne Mađarske u međuvremenu treba da zauzme Zagreb i da nastavi prema Sarajevu i Beogradu. Trupe koje napadaju iz Bugarske poverene su iskusnom maršalu von Listu, a snage koje nastupaju sa severa stavljene su pod komandu general pukovnika von Weichsa.
In Zusammenhang damit waren drei Abmachungen getroffen worden mit unseren Verbündeten Italien und Ungarn. Die Führung.
In Agram. Die kroatische Bevölkerung grüßt ihre deutschen Befreier.
1941. godina, ulazak Njemaca u Zagreb, oduševljenje na Jelačić placu.
Zagreb je opet slobodan. Oslobodilačke trupe ulaze u grad poslije slomljenog otpora neprijatelja, dočekane od oduševljenog stanovništva glavnog grada Hrvatske.
Dočekuje ih oduševljena masa ljudi, prepuni trgovi i ulice. Tu je krug bio otvoren, tu je i zatvoren.
Kakve su historijske okolnosti bile za formiranje takozvane NDH ili bez tog prefiksa, kako je pravilnije? Pitamo historičara profesora doktora Željka Vujadinovića.
Pa svakako da su osnovne ideje na kojima je nastala nezavisna država Hrvatska postojale znatno ranije nego što je to bio sam čin formiranja 10. aprila ili proglašenja 10. aprila 1941. godine. Prije svega da vidimo koje su neke od osnovnih komponenti i karakteristika te nezavisne države Hrvatske. U teritorijalnom smislu obuhvatala je prostor današnje Hrvatske i današnje Bosne i Hercegovine, što se u hrvatskom historijskom pravu smatralo kao hrvatski etnički prostor koji bi onda trebao da bude sastavljen u jednu jedinstvenu državu. S druge strane, smatralo se da tek prisvajanjem Bosne i Hercegovine, prostora Bosne i Hercegovine, Hrvatska ispunjava kompaktno svoje teritorije i da se tek onda na taj način u stvari ona može da definiše i određuje koja je jedna samoodrživa zajednica. Smatralo se također da je taj prostor u etničkom smislu također jedinstven i tu onda dolaze do izražaja ovo što ste napomenuli na samom uvodu, a to je pitanje rasnih zakona i uopšte određenja ko i kako treba da živi u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Prije svega, sastavni dio tog hrvatskog historijskog prava na jedan način bile su i usvajanje ovih rasnih teorija i rasnih zakona. Te rasne teorije sežu u sredinu 19. vijeka. sami otac, kako se često kaže, hrvatske nacije, Ante Starčević, ih je najvećim dijelom formulisao, ne samo on, nego i nekih od njegovih najbližih saradnika, prije svega Eugen Kvaternik, a sprovodili su ih u političkom smislu kroz Hrvatsku pravašku stranku, dakle kroz Hrvatsku stranku prava, koja je to bila i osnovna ideologija. I najjednostavnije da ovako to iskažem, smatrao se u stvari da naciju tada čine nejednake rase, da je nacija zajednica nejednakih rasa, da je niža rasa u službi ove više rase. Smatralo se da Ante Starčević u svojim dijelima, a posebno u dijelu koje se zove Ime Srb, koje je pisao 1968. godine, smatrao je da u stvari Hrvati imaju svoje arijsko porijeklo, dakle plemenito porijeklo, da je muslimansko stanovništvo s obzirom na historijski razvoj, da se ono najmanje miješalo sa drugim stanovništvom i da to muslimansko stanovništvo predstavlja, kako on kaže, najčistiji dio hrvatske etničke rase, a da istovremeno ime Srb, kako je nazivao, suženskom pasminom, dakle suženska pasmina, i da ono samo po sebi, jel da ne zaslužuje da ima status suverene nacije, ako tako mogu da kažem, i da samo po sebi, upravo zbog svog istorijskog razvoja, a obvezivo je taj istorijski razvoj da vodi porijeklo od starorimskih robova, starorimskog robovskog stanovništva, od imena Serus, jel, što znači rob, ili od imena Sklavus, što također znači rob, i da ono kao tako ne bi trebalo doživa prava suverene nacije. Kasnije su te teze razređivali drugi i otac moderne hrvatske geopolitike Ivo Pilar je tokom Prvog svjetskog rata objavio jednu knjigu u kojoj je razradio ovu teoriju. On između ostalog govorio da je srpsko stanovništvo u stvari, kako kaže, ajde da i to pojednostavim, da vodi porijeklo od afričkih crnaca iz prostora Nubije, koje su Rimljani doveli na prostor današnje Panonije. Dakle, bili su kao rimski zarobljenici u sastavu rimskih legija, da je dovedeni na prostor današnje Panonije, i da su u kasnijem istorijskom razvoju se naselili i razvijeli na tome prostoru, i kako on kaže, upravo zbog toga je srpsko stanovništvo modernog vremena ima tamnu kompleksiju, kako je govorio u tom svom dijelu Ivo Pilar, upravo zbog toga što ima to svoje crnačko porijeklo. Mi smo danas svjedoci neodrživosti ovakvih teorija. Rezultat ovakvih ideja i ideologija je bio da su još u aprilu 1941. godine, dakle neposredno poslije proglašenja nezavisne države Hrvatske, donijeti rasni zakoni, pa zakon o čistoti hrvatskog jezika, zakon o čistoti hrvatske nacije, zakon o porodičnom životu, zakon o položaju i načinu jelde ophođenja Jevreja i Srba i Roma, ali prije svega Jevreja i Srba jelde u nezavisnoj državi Hrvatskoj i tako dalje. Recimo, jedan od posljedica recimo takvog zakonodavstva je u Velikoj župi Krvavi psat sa sjedištem u Bihaću, jelde ovdje, tadašnji veliki župan te župe, Ljubo Kvaternik, inače brat doglavnika Slavka Kvaternika, donio je jednu uredbu kojom je Srbima bilo zabranjeno da priđu na udaljenost manju od 15 km od centra Bihaća. To je onda dalo osnova i povoda da se izvrše oni strašni pogromi iz 1941. godine u Garavicama i na drugim stratištima u Bihaćkom Kotaru tadašnjem i na drugim prostorima u Bosanskoj krajini. U skladu sa tim, onda je došlo i do onih poznatih uredbi odnosa prema srpskom stanovništvu, jer ovo je važno napomenuti. U nezavisnoj državi Hrvatskoj, koja još jedno napominje, tada je obuhvatala prostor današnje Hrvatske i današnje Bosne i Hercegovine i jedan dio čak i današnje Srbije, sve do Zemuna, živjelo je tada oko 6 miliona stanovnika. Od tih 6 miliona stanovnika bilo je oko 2 miliona Srba. Odnos prema tih 2 miliona, to je 30%, više od 30% stanovništva, određivan je tako da bi ona poznata, tako da kažem, trodjelna odluka, da bi jednu trećinu trebalo pokrstiti, jednu trećinu pogubiti i jednu trećinu iseliti. I to je, tako da kažem, velikim dijelom isprovođeno u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Amce menucha nechona tachat kanafe.
Šakarit momenca, taj upravljiv maske vencenca, save majla čardama.
Episkopu Platonu u Banja Luci i njegovom pratiocu proti Dušanu Subotiću iskopali su oči dok im je na prsima gorela vatra. Otkinuli su im nos i uši i naposljetku im zadadoše smrtni udarac.
Karl-Heinz Denscher, nemački pisac knjige Sa Bogom i fašistima. Ubijen je mitropolit Sarajeva Petar Zimonjić i episkop Sava, kao i više stotina pravoslavnih popova. Za to vreme sarajevski nadbiskup Šarić piše odu Paveliću.
Doktor Ante Paveliću ime drago, ima u njemu Hrvatska s neba blago. Nek te on, kralj nebeski, vazda vrati, vođo naš zlatni.
Stepinac Paveliću.
Mi vam ukazujemo od svega srca poštovanje i obećavamo poniznu i vernu saradnju za sjajnu budućnost naše domovine. Opelo za 700 iz crkve u Glini, među zidovima, odebljalim od krikova, obogaćenim strahotom. I crvena usta svežih rana ostala su nema, puna krvi. Oni su ležali, ležali su poniženi, lišeni sebe, lišeni svega osim smrti, crni, lepljivi, zaklani, zaklani, zaklani.
Ivan Vojlavić. Papa prima i blagosilja Pavelića i daje mu krunice na poklon. Herman Neubacher, Hitlerov opunomoćenik za jugoistočnu Evropu.
Hrvatski ratni pohod uništenja pravoslavnog srpstva spada u najsvirepije zločine cele svetske istorije.
Uspomene Neubachera pod naslovom Specijalni zadatak na jugoistoku 1940-45. Izveštaj jednog letećeg diplomate. Nemački glavni komandant za jugoistok, general Oberst Aleksandar Ler, smatrao je da Hrvati nisu sposobni da sami upravljaju. Tražio je raspuštanje ustaške vlasti. Shvatio je da pokolji nad Srbima jačaju narodno-slobodilačku vojsku Jugoslavije. Logori smrti niču u Jasenovcu, u Jadovnu, Pagu, Ogulinu, Jastrebarskom, Koprivnici, Krapju, Zenici, Staroj Gradiški, Đakovu, Lobogradu, Tenju, Sanici. Denscher dalje navodi.
Sinovi svetog Frančeska Asiškog, čiji su samostani već dugo godina služili kao skladišta oružja, naročito su se odlikovali kod istrebljenja pravoslavnih.
Pater Augustin Đevola išao je ulicama sa revolverom na mantiji i pozivao narod da ubija pravoslavni.
Ja sam Milenko Skrović, rodom iz Laškovaca kod Kozarske Dubice, jasenovački logoraš. Ne samo članovi moje uže porodice, otac, dva brata, nego i veliki broj mojih rođaka, prijatelja, kumova. Rekao bih, polovina stanovništva Kozarske Dubice 42. godine, koja je zarobljena na Kozari, je deportovana preko Dubice na Cerovljene, a tu je izvršena klasifikacija po polu i starosnoj dobi. Svi sposobni muškarci trpali su u G kola, zatvarana, ko sardine i gonjeni za Jasenovac. Vršena likvidacija da bi tek treći dan djeca i žene koje su ostale, a djevojke su otpremljene za Njemačku, mi dospjeli do Jasenovca. Zahvaljujući Dijani Budisavljević, koja je preko Crvenog krsta radila na izvlačenju, posjeti tih logoraša i izvlačenju, mi smo imali sreću da smo kraće vrijeme ostali u logoru i izašli smo da bismo preko Pakraca, Daruvara, Grubišnog polja, Ercegovca dospio u Veliki Prokop i bio sam kod ustaše Kutnjak Batije. Bilo bi neskromno i neljudsko reći da su on koji je službovao u Doboju kao ustaša, njegova djeca i porodica prema meni i moje majici i mom bratu bili nehumani. Mi smo morali raditi što je god zapovedili i koliko smo mogli. Majka je govorila, ja ću raditi za sve, i dan i noć. samo da preživimo nekako. O, ne bi se dalje zadržavao oko te Golgote tamo, ali oko Jasenovca. Pa tu su djeca u cvatu, ubijana, mučena na najmonstruozniji način, na način koji čovjek ne može uopšte svojim umom da zamisli. Međutim, to krvnicima iz Nezavisne Države Hrvatske nije smetalo. Oni svoj posao obavljali veoma stručno, kvalifikovano, maljevima, sabljama, veoma malo oružje. A ono što su ubijali, znali su praviti splavove od Srba, staviti gore dasku, napisati Slobodan put za Beograd. Užasno je to vrijeme bilo. Najbolje bi bilo da ne pričamo o tome. To se ne smije zaboraviti, to mora da ostane. Mi smo negdje mogli biti oko 15 do 20 dana u tom logoru, u Jasenovcu, ali to je svaki dan odvođeno. Vjerovatno smo imali sreću da smo bili u grupama koje su stizale, a uvijek je likvidirano. Likvidirani su prvo ljudi sposobni za pružanje otpora. Pa onda ovo sve drugo je išlo kako je išlo. A na kraju djeca su onda kupljena pa su razvrstavana po logorima za djecu. Počeo od Jasenovca, Uštice, Siska, Capraga, pa do Jastrebarsko. U Jastrebarskoj je bio dječji logor gdje je bilo od 25 do 30 hiljada srpske nejači. I svu onu koja su bila bolesna, tifus, vlado, to su odmah likvidirali i tako dalje, da bi ove sposobnije, zdravije, pripremali za ustašku mladež. Krajem 1942. godine opet je ta Dijana Budisavljević vraćala, ona je vodila nas, vraćala je nas ne ovdje preko Jasenovca, nego smo išli preko Sunje, na Kostajnicu, Hrvatsku pa Bosansku, pa smo išli gore prema Balju, uz brdo i velika je sreća što smo umakli samo prije, možda sat i po vremenu tu bili poklan u gradu. Ali smo došli na brdo i tako je, grupa po grupa se vraćala. Toj ženi mi dugujemo veliku zahvalnost, prije svega logoraši koji su preživjeli i svi naši građani koji su vezani za logoraše.
Kovijanić Janko.
I borac koje brigade kada u ratu?
53. divizije. Bilo je gusto. Ja sam najmlađi borac tog rata. Najmlađi, mislim, ošao sam od 12 godina. Ali sam, što sam ja preživao, što je moj brat preživao na Sutjesku, prvo proletarsko, to je već druga priča. Čulo se, sam, premda tada su bile slabe te radio veze i to, ali se čulo. Čulo se od jednog do drugog, saznalo se šta se dešava, šta se zbiva, stradanja ta.
Da li je moguće bilo napasti Jasenovca, osloboditi zatočenike? Da li se o tome razmišljali, zašto to nije urađeno?
Moguće je bilo. Kad je sve moglo, mogao je Jasenovca napasti, sigurno. To je jedna velika greška koja je napravljena, da nije Jasenovca oslobođen. To je zadatak svih nas građana da mi poštujemo te žrtve koje su nevino stradale.
Generacije naše moraju da njeguju i dalje i da se obavežu da dolaze na ovo mjesto da ne dođe do zaborava. Ono što se desilo 1941. do 1945. godine, to je zaista neophodno sada da se prenosi na mlađe generacije da znaju šta je to, da se ovo ne zaboravi. Što se tiče Nora, ljudi izumiru. Mi imamo veoma malo još boraca, živih, ali imamo jedan broj članova, simpatizera, potomaka koji su tu učlanjeni i nastavljaju tradiciju boraca Nora 1941. 1945. godina. Ja sam sekretar Subnora Laktaša Stojan Stojnić.
Ovdje su pobijeni stotine hiljada nedužnih ljudi, dok im je itekako gledano u oči, ubijeni su noževima i maljevima. Čudovišta tih dželata ovdje su prevazišli svaku mjeru, jer oni nisu samo ubijali, nego su gledali pravu oči muškaraca, žena i djece koje su klali jednog za drugim.
Ulaj haroaze šel milhemeta olama šnija igija lasi šilo i karnu kedugmato.
Ono što je tu karakteristično što Jasenovac izdvaja možda u čitavom tom sistemu koncentracionih logora na čitavom prostoru, dakle i u Njemačkoj, i na prostoru Njemačke, na prostoru Austrije, današnje na prostoru Poljske, bivšeg Sovjetskog saveza, sada to ne preciziram, uz tome se svodi zaista što je malo gdje kao u Jasenovcu se išlo na toliko obesmišljavanje žrtve. Sam koncentracioni logor Jasenovac je u stvari dio širokog projekta upravo rešavanja ovog srpskog pitanja i ono proističe iz motiva i iz filozofije formiranja nezavisne države Hrvatske.
Kako su stvarni, tačni podaci kojima raspolažu istoričari o broju žrtava u Jasenovcu, direktno ili ukupno na području nezavisne države Hrvatske?
U broju žrtava Jasenovca danas postoji toliko neriješenih situacija, ili bolje rečeno, u broju žrtava Jasenovca danas postoji toliko manipulacija, verbalnih manipulacija, da se preko tog pitanja u stvari pokušava skrenuti priča sa osnovnog modela. Šta je koncentracioni logor Jasenovac? Jer mi danas vidimo da postoji relativizacija čitavog kompleksa logora Jasenovac, u kome se kaže da je on bio radni logor, da je broj žrtava preuveličan, bitno preuveličan, da on sam kao takav ne odražava strukturu nezavisne države Hrvatske. Tačan broj žrtava Jasenovca nikada se neće utvrditi. Do sada je, koliko poznato, negdje oko 90 i nešto hiljada poimenično utvrđenih žrtava logora Jasenovac. Najvećim dijelom oni potiču sa prostora današnje Kozare, današnje Bosanske Krajine i naravno okolnih krajeva u samoj Slavoniji. Najvećim dijelom tu je stradalo srpsko stanovništvo. To su nepobitne činjenice. Koliki je stvarni broj žrtava? Teško možemo da odredimo. Ja bih se u ovome slučaju uvijek na prvom mjestu pozivao na izvještaje Zemaljske komisije vlade Hrvatske iz kraja 1945. godine prema njihovim istraživanjima, a oni su radili kad su rane odatle bile u potpunosti svježe, kad su sami ti događaji bili svježi, kad je bilo još preživili svjedoka koji su mogli o tome nešto da kažu. I prema njihovim istraživanjima u Jasenovcu je stradalo između 500 i 600 hiljada ljudi.
Nakon 75 godina od početka rata i 71 od pobjede nad fašizmom, koja je prava slika Hrvatske? Pobjednička, partizanska ili ustaška, sudeći po učestalim skandiranjima na stadionima ustaških pozdrava i na predizbornim mitinzima, posebno kada su nazovi navijači u Vukovaru, a Hrvatska je primljena u Europsku uniju.
Bili u Vukovaru, sve je sada spremno za početak, za dvoboj Hrvatske i Izraela. Poželimo našima jasno sve najbolje, idemo hrabro, žestoko. Posebice ako se razmišljalo u smjeru ove postave 3-5-2, bilo je nekih pretpostavki da bi... ...ni preživjeli i Izraelci, glavni kandidati. Posebice ako se razmišljalo u smjeru ove postave 3-5-2, bilo je nekih pretpostavki da bi...
...koče, čim bude tola. Pol desu. Da, točno.
Sredi!
Ja
nije. Sredi!
Da.
Sredi!
Teško pitanje i za jednu veliku elaboraciju. Ja ću to pokušati da vrlo kratko odgovorim. Hrvatska je sama u ambivalentnom jednom položaju. Da se razumijem, hrvatsko društvo nije jedinstveno društvo i ono je podijeljeno prema gledištu na tu svoju nedavnu prošlost. Također je jedan dobri društvo nezainteresovan za to kao što se to dešava i na drugim krajima. Šta je suština te priče? Hrvatska je u vrijeme Drugog svjetskog rata, nezavisna država Hrvatska je bila poražena zemlja. Od 1945. godine i u stvari odlukama u Drugom svjetskom ratu partizansko vojstvo Hrvatske pristupa Jugoslaviji i ide pristupa pobjedničkoj strani. Hrvatska je sami tim došla u jednu ambivalentnu poziciju. Poslije sloma i poslije razbijanja socijalističke Jugoslavije početkom 90. godina 20. vijeka. Suština te priče je sljedeća. Tada je predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman rekao da i nezavisna država Hrvatska odražava u jednom govoru država istorijska stremljenja, istorijske težnje hrvatskog naroda. Otprilike to je bila jedna, ovo je parafraza jedne njegove izjave. Način na koji se onda to način koji se to prihvatalo u javnosti u stvari je značilo. Treba poništiti ovu jugoslovensku istoriju. Dakle, poništiti na neki način, odbaciti ovu jugoslovensku istoriju koliko je to moguće, a napraviti kopču sa nezavisnom državom, Hrvatskom. I u to, međutim, pošto je to neprihvatljivo sa opštim trenutnim civilizacijskim tekovinama, trenutnim civilizacijskim dostignućima, onda je, kažem, i samo hrvatsko društvo se našlo u jednom ambivalentnom položaju. I na koji način je to pokušano, da najbolje, ako to mogu da predstavim, evo na ovome primjer. Ako pogledamo sadašnji hrvatski ustav, onda karakteristično je da u preambuli toga ustava se kaže da je savremena hrvatska država, Republika Hrvatska, nastala i na idejama antifašizma i na idejama ZAVNOH. Dakle, baštini se partizanski pokret, baštini se socijalistička revolucija kao svoj sopstveni dio. Koje su glavne odluke ZAVNOH-a? Sada molim da obratite pažnju na ovo. Glavne odluke ZAVNOH-a u Topsku bile su sljedeće. Hrvatska pristupa kao federalna jedinica, odnosno federativna jedinica u budućoj jugoslovenskoj državi i kaže se da je oslobodilački pokret u Hrvatskoj, da su ga vodili hrvatski i srpski narod. Tako, to su odluke ZAVNOH-a, za koje se kaže da ih današnja moderna hrvatska baštini i nalaze se u preambuli hrvatskog ustava. Međutim, u tekstu ustava, i to je naknadnim aneksima na ustav donijeto, mislim, 2000. godine, zabranjeno je sada, dakle, zabranjeno je, ustavno je zabranjeno, da Hrvatska pristupi bilo kakvim jugoslovenskim integracijama, što je znači u suprotnosti sa preambulom ustava. Dakle, doslovno postoji ustavna zabrana da Hrvatska pristupi bilo kakvim jugoslovenskim integracijama, što je znači potpunosti u suprotnosti sa odlukama ZAVNOH-a. I s druge strane, kaže se da je Hrvatska država hrvatskog naroda, za razliku, recimo, od prvog hrvatskog ustava posle rata u socijalističkoj Jugoslaviji, u kome se kaže da je Hrvatska država hrvatskog i srpskog naroda. Dakle, kao što vidimo, tekst ustava u suprotnosti je sa preambulom hrvatskog ustava. I to na najbolji način možda oslikava i današnju jednu podijeljenost u hrvatskom društvu. To je dosta složeno i kompleksno pitanje i za samo hrvatsko kompleksno pitanje. I u svakom slučaju, ja mislim da u Hrvatskoj ima dovoljno snaga i dovoljno ljudi koji mogu da sagledaju, ovaj problem. Međutim, u moderno vrijeme vidimo zaista da dijelom i pod utjecajem događaja iz 90. godina, kada je proglašena opet samostalna hrvatska država i kada su stvari pokušavale naći istorijsko utemeljenje za samostalnu hrvatsku državu, onda se on opet vezivalo za hrvatsko istorijsko pravo, vezivalo se opet za neke ideje na kojima je formirana i nezavisna država Hrvatska, a onda u skladu sa tim i vidimo neke reakcije koje potpuno na neki način liče na one događaje iz vremena nezavisne države Hrvatske. To su ovi događaji u vezi sa ne administrativnom, ali suštinskom zabranom ćirilice u Hrvatskoj i sa suštinskom danas nesigurnošću položaja srpskog stanovništva u savremenoj Hrvatskoj državi. Ono što je bitna razlika današnjeg vremena i vremena nezavisne države Hrvatske u tome što je srpsko stanovništvo danas u Hrvatskoj svedeno na ispod 5%, a već sam rekao da je u nezavisnoj državi Hrvatskoj ono obuhvatalo oko 30% populacije.
Direktor centra Simon Wiesenthal, Efraim Zurov, osudio je skandiranje "Za dom spremni" tokom utakmice fudbalera Hrvatske i Izraela u Osijeku. On je pozvao na sankcionisanje svih koji su u tome učestvovali. Zurov u autorskom tekstu za Jerusalem Post objašnjava značenje pozdrava "Za dom spremni", kojeg izjednačava sa Hitlerovim nacističkim pozdravom "Sieg Heil". Zurov je upozorio da je ovako ponašanje u Hrvatskoj samo vrh ledenog brijega, budući da se, kako je naveo, fašistički slogani u toj zemlji smatraju velikim iskazivanjem patriotizma. Predstavnici jevrijskih opština u Hrvatskoj bojkotovat će ove godine tradicionalnu komemoraciju žrtvama Jasenovačkog logora 22. aprila u znak protesta zbog relativizacije i revitalizacije ustaštva te zbog loše saradnje sa spomen područjem Jasenovac. Senator Republike Srpske i predsjednik jevrijske opštine Banja Luka Arije Livne upozorio je u razgovoru za Radio Republike Srpske na ovakve pojave u regionu i svijetu.
moderni antisemitizam je obnova fašističke ideologije posle drugog svjetskog rata u raznim zemljama sveta, bez obzira na naciju, religiju, boju, nema apsolutno nikakve veze. Uzmimo našu okolinu. Uzmimo recimo Mađarska. Mađarska je u drugom svjetskom ratu bila jedna od država gdje je istrebljen Jevreja izvedeno na izvanredno uspešan način. Uzmite Hrvatsku sa Jasenovcem, Pavelićem, ustaškim režimom. Uzmite čak i Srbiju sa Ljotićem i Nedićem. Uzmite Bosnu i Hercegovinu sa divizija, Handžar divizija. Uzmite danas šta se dešava da u Hrvatskoj kad izraelska reprezentacija igra ima antisemitskih ispada. U Sarajevu preprošle godine igrala izraelska reprezentacija, bilo je apsolutno teških antisemitskih, antiizraelskih ispada. Apropo, moderni antisemitizam je i antiizraelizam. Izrael je država jevrejskog naroda, kao takva treba se mrzeti. Kao što se mrze Jevreji, mrzi se i Izrael. Postoji naravno antisemitizam pripremni, gdje čak i kod nas, čak i moji bliski prijatelji mnogo puta više u šali, ne znajući da je to antisemitski ispad, kažu Jevreji vlada i sveta. Ja se pitam na koji način, pa znaš, u Americi novac ne vladaju svetom, kao Izraelac rekao bi, šteta da ne vladaju svetom, to bi nama jako pomoglo u Izraelu u ovim teškim danima koji sada proživljava ceo Bliski Istok, uključivši Izrael. Ja sam siguran da antisemitizam će postojati dok sveta postoji, iako je papa i već pre toga poljski papa, ali naročiti koji je zaista jedan napredan čovjek, sadašnji Franja, su oslobodili jevrijski narod od krivice smrti Isusa Hrista. Ali to je naravno u širokim razmerama, to nikad se neće menjati, to što se tiče te vrste antisemitizma. A nov moderni antisemitizam je tek u razvoju. Kao što je u razvoju, i to treba se jako, jako obratiti pažnja, to nije samo pitanje antisemitizma, to je pitanje obnove fašizma koji se u sve većim razmerama javlja u cijelom svijetu. Uzmite u obzir recimo izbore u Francuskoj kao primjer Le Pen ili u raznim drugim mjestima, opet sam rekao u Mađarskoj, u Hrvatskoj, u raznim drugim zemljama, na izborima desničarske stranke, danas se to zove desničarska stranka, u našim vremena to su bile fašističke stranke, dobijaju većinu i trebamo jako obratiti pažnju, nije u pitanju samo antisemitizam, nego je u pitanju sloboda razmišljanja, sloboda govora i uopšte biti slobodan čovjek.
Profesor dr. Svetozar Livada iz Zagreba, koji je bio član Komisije za utvrđivanje ratnih zločina poslije Drugog svjetskog rata, preživio je ratne strahote i smatra da NDH nikad nije bila država.
Kratko da kažem, NDH nije bila ni država, niti je mogla imati državnike, nego je bila okupaciona zona Njemačke i Italije, dvije fašističke tvorevine koje su napale Jugoslaviju. Ona je jedino imala zakon rasni koji je bio u funkciji rasnih zakona na kojima je počivala Njemačka. I jedino su tu sebi dozvolili nekakvu nagnju. U tu svrhu osnovala je 82 koncentracijska logora, među ostalim logore za djecu. Drugo, ti zakoni su bili mnogo rigidniji od rasnih zakona Njemačke i bili su manuelni, isključivo ubijanje kao na tvornica manuelne logike obračunavanja sa ljudi. Prvi logor koji su osnovali je Jadovno, koji je bio likvidacioni, imao je 37 provalija, škrapa, ponorna, u koje su bacali. O tome postoji ogromna dokumentacija. Pojavom drugog građanskog rata, to je 90. godina, Tuđman je na osnovu Norvalskog sporazuma, to je Luburićeva teorija izmirenja, išao u pravcu da svih Hrvati bore se protiv svih Srba. I državotvorni pokret je formiran za stvaranje države bez Srba. U tu svrhu su stvoreni cijeli koncepti i oni drže stalno važne institucije. Prvi najava sada novog izabranog predsjednika sabora, inače akademika, najviše citirano i tako dalje, promijenit će ime sabora kao Hrvatski državni sabor koji nikad nije postojao nego za NDH u toj funkciji kao države. Zna država, ako je Hrvatska, onda da je sabor njezin. Prema tome, to je jedan primjer apsurda. Drugo, oni imaju veći broj pripadnika porodičnih članova nego što je bilo pripadnika partizana. I sada je Hrvatska podijeljena na antifašistički dio, to po logici prirodni, nego što je i oni koji su bili NDH. Međutim, Tuđman je obnovom ustaštva, HOS i tako dalje, i postavljanjem jednog klasičnog teroriste za ministra oružanih snaga počeo obnavljati preko HDZ. HDZ se nikako ne može pretvoriti u kršćansku liberalnu stranku. Oni su tribalna zajednica, oni se zovu HDZ, zajednica. Zajednicari su tribalne organizacije lokalne. I kao takvi, oni teže da dobiju cijeli prostor gdje su Srbi nastanjeni. I to su uspjeli. Zato su provodili ruralocit, kulturocit. Iz gradova su Srbe riješili elite. I njihova obnova preko slogana, preko logotipa, preko novčane mase, ime kuna, nikada. Hrvatska je imala nekad novčanu vrijednost koji se je 18. stoljeću denaros. Mogla je krunu staviti. Ne. Ta kuna svaki dan mene i druge koji znaju što podsjeća da je ovdje nekad bila NDH. Sve poduzimaju da obnove NDH i da stvore državu bez Srba. Sada su ovim ratom sve etnicitete sveli na 1/3 i doživili vlastiti demografski slom. A srpski su korpus tako masakrirali, doveli ga do biološkog sloma. Sve ukupno su otjerali i opljačkali prije oko 700.000 pripadnika drugih etniciteta. To je mizantropija koja je državni projekat. Jer je SDP otkupio zemljište u Blajburgu, a tamo se ništa nije dogodilo. Ko nađe kosti ubijenog Hrvata, ja pristajem da budem ta kost.
Visoki funkcioner službi bezbjednosti Jugoslavije Hrvatske Josip Manolić u razgovoru za Radio Republike Srpske potvrdio je da je on angažovao Franju Tuđmana 1942. godine kao srednjoškolca i da ga se sjetio i kod raspada Jugoslavije. Manolić danas ima 97 godina.
Tako je, da. On je bio Skojevac na akademiji gdje je studirao Trgovačkoj akademiji. U toj Skojevskoj grupi ja sam njega pronašao i poslao ga za sekretara okružnog komiteta u njegov rodni kraj, Krapinu. On je tamo stvarno kroz čitav život od 42. od kad sam ga ja poslao na taj teren može se reći, to vam je bio teren partizanski, Hrvatsko Zagorje, ali jedan od najtežih partizanskih terena. Konstantno u pokretu, konstantno u progonu od strane neprijateljskih formacija.
Vi ste se sjetili Tuđmana i uoči raspada socijalističke Jugoslavije ponovo?
Da, ja sam njega tu i tamo sretao.
Kao šef svih službi državne bezbjednosti i u Jugoslaviji i u Hrvatskoj. Kad odlično poznajete sve te ljude, jeste vi upravljali svim tim događajima?
Vidite, na ta pitanja je jako teško odgovoriti ko je s kime upravljao. Ljudi nekada upravljaju ne sa svojom sasvim voljom, jel? Nego okolnostima u kome se nalaze, u kome upadnu. Jel? Druga je stvar, hoćeš li ti biti toliko stabilan, toliko jak da ti upravljaš time. To se dešava i najodlučnijim i najsposobnijim ljudima se dešava da ponekad padnu u poziciju da nisu sigurni jer upravljaju oni ili sile, vanjske sile upravljaju vama. Jedne akcije ili jedne epohe može vam dati odgovor samo je li to bilo pozitivno ili negativno za pokret, za cijelinu, za zajednicu u kojoj pripadate.
Kako to da nije bilo napada na Jasenovac da se oslobode zatvorenici iz Jasenovca?
Pa prije svega, vi znate da je Jasenovac bio jedno od utvrda u vojnom pogledu sa vrlo snažnim snagama koje su Jasenovac branile. A naše snage ipak, kad su narasle do te mjere, nije bilo, ne može se reći da nije bilo tih ambicija da se Jasenovac smati. Ali nije bilo dovoljno snaga da se to izvede. A žrtve bi onda bile u prvom redu one koji su tamo bili. Jel? I trebalo je računati na tom što će se desiti uslijed napada, što će se desiti sa ljudima koji su tamo pod ključem. Tako da je tu bilo dosta dilema oko tog problema da li Jasenovac napasti vojnim partizanskim snagama.
Je li bilo sastanaka tajnih ili javnih partizana i ustaša tokom rata?
Pa mislim da ti tajni razgovora nije bilo. Ali kod svih razmjena morate se suočiti onda sa onim snagama koje drže poziciju. A to su, to su bili ustaše. Jel? Mi smo morali pregovarati s njima kad se radilo o razmjeni, kao što su oni morali razgovarati s nama. Poznata je odbojnost i Njemaca kad smo zarobili njemačke oficire i značajne njihove ljude. Ta odbojnost nećemo razgovarati sa razbojnicima kao što su partizani. To je njihov tekst. A ipak smo i prisilili na izvjesni način na određenim pitanjima, na određenim ljudima da pregovaraju s nama i razgovaraju s nama.
Gospodine Manoliću, kakav je vaš stav prema ustašama i pojavi neofašizma danas?
Ustaše su, po mome, to je povijest ustaše danas. A ovi što danas se busaju u prsa da nastavljaju nekakvu politiku ustaštva, to nisu zreli ljudi. To su ljudi koji su kao gubitnici u cjelini u Drugom svjetskom ratu stali na stanovište da su oni ti koji su preostali da moraju na izvjestan način voditi računa o toj tradiciji ustaštva. Mladima bi poručio da se okrenu sadašnjosti i da rješavaju sadašnje probleme, a da povjesničarima ostave ove mitingaške parole koje treba još raštranjivati.
Pogled na zapad iz Beograda, akademik Vasilije Krestić, Srpska akademija nauka i umjetnosti.
Pa znate, to je jedan kontinuitet hrvatske politike koji, nažalost, nije kažnjen. Nije naišao na onako kritiku radikalnu ni u samoj Hrvatskoj, ni u bivšoj Jugoslaviji, a ni u Evropi, kad je reč o Hrvatima, o hrvatskom klerofašizmu. A i taj hrvatski klerofašizam nije nastao preko noći. To je jedan dugačak kontinuitet koji možda se prati tamo negdje od početka 20. vijeka pa do naših dana. Taj njihov klerofašizam koji se pretvorio u ustašluk urađa plodom. A kada politika na toj osnovi donosi rezultate, a nema kazni, onda je prirodno da se on oživljava jer želi da ubira i dalje plodove. Dakle, uprkos tome što je taj klerofašizam proizveo stravične zločine, on je nekažnjen, oživljava, jer je Hrvatska postigla ono što se odavno u Hrvatskoj želi, etnički čistu Hrvatsku, a uz to i znatno prošireno. A od tih ciljeva se ni dalje ne odustaje. Sad je jedan cilj postignut, etnički čista Hrvatska, manje više je tu, kakva je, takva je. Ali još nisu ispunjeni svi uslovi hrvatske politike koja u kontinuitetu traje više od 100 godina, a to je težnja da se stvori velika, etnički čista i koliko je god moguće više rimokatolička Hrvatska. A zašto je to tako? Pa to je zato tako što Hrvatska ima jedan nesrećan geopolitički položaj, što ovakva kakva je, koja se protezala u svoje vrijeme od Zemuna pa preko Zagreba i tamo negdje do Karlovaca pa išla na Dalmatinsku obalu, ima jedan nesrećan geopolitički položaj. Nema strateške dubine. Takva država nema perspektivu. Toga su hrvatski političari i hrvatski geopolitičari svjesni. Naučni tvorac hrvatske geopolitike je Ivan Pilar. To je čovjek koji je negdje krajem Prvog svjetskog rata pisao veliki studij o tome kako je Hrvatska geopolitički nesrećno skrojena, da nema stratešku dubinu, da nema ni jedan grad udaljen od državne granice više od 60 km, da takva država nema perspektivu, nema budućnosti, da njoj treba strateška dubina. A stratešku dubinu može dobiti ako se domogne Bosne i Hercegovine. Dakle, se popuni ta praznina između tog mladog mjeseca, između te raskrečene kobasice, između to, kako su govorili hrvatski političari, položaja koji liči na koru hleba koja nema sredinu. Dakle, sve to treba popuniti, a može se popuniti samo Bosnom i Hercegovinom. A pošto tu ima i Srba, to je remetilački faktor, njih treba odstraniti bilo milom, bilo silom. Dakle, ta politika urađa plodom i nije slučajno da se ona i danas povampiruje, jer oni očekuju, ne bez razloga, da će takva politika donijeti nove rezultate. Drugim rječima, ne treba imati iluzija da oni ne pretenduju i dalje na to da u pogodnom trenutku dođu do cijele Bosne i Hercegovine, da se domognu Drine koja je njihov večni cilj. Na tome se i radi, to oni ne kriju. Bilo je tu i određenih sveštenika koji su o tome otvoreno govorili da naravno treba da Bosna i Hercegovina pripadnu Hrvatskoj. Znate, nema ni jednog ozbiljnijeg, značajnijeg hrvatskog političara tamo negdje od sredine 19. vijeka do naših dana koji se nije zalagao na bilo koji način za to da se stvori velika i etnički čista Hrvatska. A ona je mogla biti stvorena samo na temelju hrvatskog državnog i povijesnog prava. Nemate u Hrvatskoj mnogo političara koji su se odrekli hrvatskog povijesnog i državnog prava. A to povijesno i državno pravo su u temeljima težnje velikohrvatske politike. Čak i jedan Josip Juraj Strossmayer, koji je važio za velikog Jugoslovena, je bazirao svoju politiku na temelju hrvatskog državnog prava. Prema tome, ako postoji taj kontinuitet od više od 100 godina, on nije izbrisan ni do danas. I hrvatski komunisti su se držali u mnogim slučajima hrvatskog državnog prava. Naravno da tu u tom državnom pravu ima mnogo fikcije, ima mnogo falsifikata, ima mnogo preteranih i ambicija, a malo činjenica, historijski provjerenih činjenica. Ali to je hrvatska politika. Ona urađa plodom takva kakva je.
Gospodine Krestiću, rekli ste da Hrvatska nije kažnjena za svoje ustaštvo i svoj fašizam u periodu ajde da kažemo, taj period Drugog svjetskog rata. Ali kako objašnjavate činjenicu da je danas, kada je Hrvatska članica Evropske unije, takva jedna politika ponovo postaje dominantna i ponovo biva nekažnjena?
Pa očigledno je tim velikim silama koje su rasturile Jugoslaviju potrebna upravo ovakva Hrvatska sa ovakvom politikom. Ja ne vjerujem da bi oni mogli da gaje takve ideje, da neguje neofašizam, da to nekim velikim silama koje su istvorile ovakvu Hrvatsku, koji su razbili Jugoslaviju, ne odgovara. Uostalom, kad vidite šta se događa recimo u Ukrajini, kad vidite da neofašizam jača u mnogim zemljama Europe, onda ne treba se čudimo što ovdje gdje on ima duboko korena i gdje je urodio plodom, se ponovo javlja neofašizam.
Dokumentacioni centar Veritas ima informacije, argumente i podatke i činjenice o učestalim etničkim napadima na Srbe u Hrvatskoj, naveo je rukovodilac ovog centra Savo Štrbac.
Evo, ovo je ovih dana možda najupečatljivije, ovo razbijanje ili skidanje ploče Vladana Desnice u Zatru. Tu je on blizu i rođen, ili u islamu grčkom. Kažu, nije postavljeno po nekakvim propisima, ali pored toga se tamo negdje nalaze ploče posvećene ustaškim sinovima i to nikome ne smeta, iako nisu po propisima postavljene. Dakle, to je patologija. To je mržnja koja se gaji. U zadnje dvije godine imamo čak i izvještaje nekih nevladinih organizacija. Mislim da je pokrovitelj Srpsko narodno vijeće, na čijem čelu je Milorad Pupovac u Hrvatskoj, gdje se objelodanjuju ove etnički motivisani napadi na Srbe i njihovu imovinu. I to su pozamašne brojke i one rastu u zadnje vrijeme. Recimo, nedavno je promovisan izvještaj za 2015. Ti samo registrovani etnički napadi na Srbe i njihovu imovinu su duplo veći nego prethodnu godinu. Ove godine ih je, po saznanjima koja stižu do nas u Veritasu, već mnogo više, skoro su dostigli brojku za cijelu prošlu godinu. Ja to povezujem i sa promjenom vlasti u Hrvatskoj. Dakle, napako je bilo i kad je lijeva vlast bila na vlasti, lijeva opcija bila na vlasti, ili koalicija Milanovića i ostalih, a sada je, kad je došla ova desna, potpuno se vratilo u 90. da ne kažem i u 40. godine.
Novinar Hrvatske televizije iz Zagreba Saša Kosanović za Radio Republike Srpske objasnio je političku scenu Hrvatske danas i probleme i prijetnje s kojima se suočavaju novinari i gdje i šta čuju kada i političari nisu dobrog sluha, posebno na stadionima.
Pa gledajte, posebno je iritantno državanje javnog servisa, dakle Hrvatske radio televizije, o tome koja godinama prešućuje taj problem kroz izvještavanje najprije sportskih komentatora. Poznato je da nitko skoro od njih, zabilježen je samo jedan ili dva slučaja da se u ovih 20 i nešto godina da se komentator sportski ogradio tih uzvika. Da pače, na prošloj utakmici se hvalila atmosfera i od novinara i od selektora Hrvatske reprezentacije Ante Čačića i od svih ostalih se hvalila atmosfera. Tek kad su neki drugi novinari to prepoznali kao problem, onda se Hrvatska televizija ogradila, rekavši kako jednostavno novinar nije čuo što se događa tamo i da se jednostavno je prečuo taj detalj. Međutim, ako ja ih uvijek pitam svoje kolege, ako niste čuli negativno skandiranje, kako onda znate da je bila dobra atmosfera? Nema naravno na to odgovora. Činjenica je da u Hrvatskoj ima novinara koji pišu o tome. Isto tako je činjenica da ti novinari imaju i slobodu pisanja o tome, ali su i reakcije javnosti putem Facebooka, putem komentara ispod teksta, tako je da se najčešće javljaju ljudi koji bi im zbog tog pisanja najradije skinuli glavu. To je isto tako činjenica.
U emisiji su korišteni snimci Radio Televizije Srbije iz filma Oslobođenje Zagreba Lordana Zafranovića, snimci dostupni sa interneta. Saradnici Radmila Karanović, Marica Lalović, izbor muzike Igor Divljak, tonska realizacija Ognjen Jotanović, autor i urednik Velimir Božić.